Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Էլեկտրոէներգիան այնուամենայնիվ կթանկանա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը, սակայն դեռ հստակ թվեր չի նշում։ Ստուգումներ գազալցակայաններում վերջին շաբաթներին տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով արդեն 3 մարդ է մահացել։ Գորիսից այս կրտուքից ուղիղ 1 ամիս անց մեղադրյալներ չկան, ուժողները պատրաստ են դիմել Ռուսաստանի իրավապահներին։ Նոր սկանդալ է հասունանում Թուրքիա-Բելգիա հարաբերություններում հայոց ցեղասպանության ճանաչման շուրջ։ Մինչ այս թեմաները Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով հունիսի 2-ից 3-ը Հայաստան կայցելի ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ արտգործ նախարարի Վիցա Դաչիչը, նրանք ընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, վաղը տեղի կունենան Հայաստանի և Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները, որոնց կհետևի համատեղ Մամլո Ասուլիս նույն օրը առավոտյան ԵՀԿ-ի գործող նախագահը կայցելի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը կմասնակցի Ղրղստանում կայանալիք ԱՊՀ-ի պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Այնուհետև Օհանյանը կուղևորվի Տաջիկստան հունիսի 4-ին Դուշանբեում նախատեսված Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իսրայելյան հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը կկանխվի ոչ թե ռազմական միջամտության, այլ բանակցությունների միջոցով։ Օբաման նշել է, որ ինքը ոչ թե հույս, այլ փաստերով ու վերլուծություններով հիմնավորված կարծիք է հայտնում Իրանի միջուկային զենքի ստեղծումը կանխելու լավագույն եղանակը համաձայնագիր ունենալն է։ Չինաստանի Հուբեյ գավառում Յանցզի գետում ուղևորատար նավ է խորտակվել, դրանով փոխադրվող 458 մարդուց առայժմ հաջողվել է փրկել 20-ին, 5 անձանց մահը հաստատվել է, հարյուրավորներ դեռ կորած են համարվում։ Թանգարանների միջազգային խորհրդի մասնագետները հրապարակել են վտանգված, գողացված, անօրինական կերպով արտահանված արվեստի գործերի ցուցակը և կոչ արել արվեստի սիրահարներին չգնել Սիրիայից և Իրաքից գողացված գործերը։
Լուրերը հաղորդեց Արմեն Քոլոյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հենց այս պահին իշխող հանրապետականը փակ դռների ետևում հանդիպում է անցկացնում էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցով, որին ներկա է նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը։ Մինչ այդ խորհրդարան էր եկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, ով պնդել է, չնայած թանկացման դեմ ցույցերին, էլեկտրաէներգիայի սակագինը առաջիկայում կբարձրանա։ Թե որքան և երբ առայժմ հստակ չէ, հանձնաժողովը խոստանում է նախնական դիրքորոշում հրապարակել հունիսի 12-ին կայանալիք խորհրդարանական լսումներից օրեր առաջ։ Լսենք մեկ հատված Ռոբերտ Նազարյանի և լրագրողների այսօրվա զրույցից, որին ներկա էր նաև իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Մի քանի բաղադրիչներ կան սակագնում, քանի որ բազմագործոնն է սակագինը, որոնք ակնառու դարձնում են, որ սակագնի վերանայման արդյունքում որոշակի թանգացում կլինի։ Ինչ չափով, ինչ մեծությամբ, այդ մասին ես այսօր պատրաստ չեմ ասելու, մասնավորապես որոնք են այն բաղադրիչները, որոնք մեր կարծիքով կարող են ազդել սակագնի վրա և տանել դեպի բարձրացում։ Դա ակնհայտ, ձեզ համար էլ պարզա, դոլար դրամ փոխարժեքը, որը կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց, եթե հիշում եք, մենք 2014 թվականի սակագների վերանայման ժամանակ սակագնի հաշվարկման հիմքում հաշվի ենք առել դոլար դրամ փոխարժեքը 407.6 դրամ, այսօր արդեն 480 կամ 481։ Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել և ամենայն պատասխանատվությամբ, քանի որ բավականաչափ մեծ հնչեղություն է ստացել վերջերս հատկապես մամուլում, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը իր հայտում, ներկայացված հայտում ունի այնպիսի հոդվածներ, ոչ, շքեղության մասին է խոսքը, որը վերաբերում է թանգարժեք մեքենաներին, առանձնատների վարձակալությանը եւ էլի այլ ծախսերի, դրա համար այդ մասով ես ընդամենը կարող եմ եւ նախորդ սակագներում եւ գործող սակագնում եւ առաջիկա սակագնում այդ շքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Այսօրվանից արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստուգումներ է սկսում գազալցակայաններում։ Վերջին շաբաթներին մեկը մյուսին հաջորդած պայթյունների հետևանքով արդեն 3 մարդ է մահացել։ Վերջին դեպքը տեղի ունեցել 2 օր առաջ Կապանում։ Հայաստանում վարորդների գերակշիռ մասը նախընտրում է մեքենան բենզինի փոխարեն ավելի մաչելի գազով լիցքավորել, իսկ ով է վերահսկում եւ երաշխավորում ամեն քայլափոխի հանդիպող այդ բալոնների անվտանգությունը։ Հովհանես Մովսիսյանն է խոսել փորձագետների հետ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօրվանից ստուգումներ է սկսել հանրապետության գազալցակայաններում։ Վերջին ամսվա ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդած 4 պայթյունների արդյունքում արդեն 3 մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Ստուգումները իրականացնում է նախարարության գազասարքավորումների եւ վառելիքի օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանը, ով մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, թե պայթյուններից առաջել են եղել ստուգումներ, սակայն վթարի սպառնալիք առաջացնող որևէ խախտում չի հայտնաբերվել։ Գազի բալոնների տեղադրման մասնագետ Լևոն Թոփալյանի համոզմամբ շղթայական պայթյունների պատճառը բալոնների օգտագործման ժամկետն է։ Նրա խոսքով դրանք նախատեսված են 10-ից 15 տարվա օգտագործման համար, սակայն վաղեմության ժամկետը որևէ մեկը չի ստուգում։ Դա Հայաստանում պարտադիր չէ։
Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ ձևով գազի տեղադրումը սկսվել է մոտավորապես 15 տարի առաջ։ 15 տարի առաջ, եթե սկսենք տեղադրելը, հիմնականում բալոնների շահագործման ժամկետը, երբ որ այն շահագործվում է իր գործարանային տված չափանիշներով, իրանց մաքսիմալ շահագործման ժամկետը 15 տարին է։
Մյուս խնդիրն էլ ըստ մասնագետի այն է, որ բալոնը նախատեսված է մինչև 200 բար ճնշման համար, մինչդեռ Հայաստանի գազալցակայաններում մրցակցության պատճառով այս ցուցանիշը անգամ 270-ի է հասնում։ Արդյունքում խախտվում են օգտագործման կանոնները։ Իրազեկ եւ պաշտպանված պարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով էլ միայն ստուգումներ անցկացնելով եւ տուգանելով խնդիրը չի վերանա։ Սեփականատերերը տուգանքը մուծում են եւ շարունակում են աշխատել նույն պայթյունավտանգ պայմաններում։ Նրա կարծիքով խախտումներ ունեցող լցակայանները պետք է զրկվեն լիցենզիայից, իսկ պատասխանատու պաշտոնյաներն էլ պատասխանատվության ենթարկվեն։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մակարդակով անպայման կան փոխնախարարներ, ովքեր ամբողջապես համակարգում են այս ուղղությունը։ Այս փոխնախարարների մակարդակով պետք է պատասխանատվություն գրեն։
Տեղական խնդիրներին դեռ կանրադառնանք այժմ միջազգային իրադարձություններից ամենաուշագրավի մասին։ Նոր սկանդալ է հասունանում Թուրքիա-Բելգիա հարաբերություններում հայոց ցեղասպանության խնդրի շուրջ։ Բելգիայի հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցության անդամ ազգությամբ թուրք падգամավորը հերացվել է կուսակցությունից հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու համար։ Բելգիայի խորհրդարանի կոալիցիայի մաս չկազմող կուսակցության ղեկավարն ավելի վաղ հայտնել էր, որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտող ցանկացած մեկը կհեռացվի իրենց քաղաքական ուժի շարքերից։ Այսօր արդեն Թուրքիայում Բելգիայի դեսպանատան առջև բողոքի ակցիաներ են սկսվել, որին մասնակցել է նաև նախագահի դուստրը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում այլամասները։
Թուրք-բելգիական սկանդալ հայոց ցեղասպանության ժխտման պատճառով, այսպես կարելի է բնութագրել իրավիճակը, որ ստեղծվել է երկու երկրների հարաբերություններում այն բանից հետո, երբ Բելգիայի առաջատար ֆրանսախոս քաղաքական ուժերից մեկը, հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցությունը, որոշեց իր շարքերից հեռացնել երկրի ազգությամբ թուրք ամենահայտնի գործիչներից մեկին, Բրյուսելի տարածաշրջանային խորհրդարանի падգամավոր 33-ամյա Մահինուր Օզդեմիրին։ Բելգիական կուսակցության ղեկավարությունն այս որոշումը կայացրեց այն բանից հետո, երբ տեղական հեռուստաալիքներից մեկի եթերում ազգությամբ թուրք падգամավորը խուսափեց պատասխանել լրագրողի հարցին, թե ինչպես նա կորակեր 1915 թվականի իրադարձությունները։ Օզդեմիրի այս քայլը թերևս վերջին կաթիլն էր, որ լցրեց նրա կուսակցական ղեկավարների համբերության բաժակը։ Ավելի վաղ, ապրիլին, Մահինուր Օզդեմիրը բոյկոտել էր Բրյուսելի տարածաշրջանային խորհրդարանում ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի հայտարարված լռության րոպեն։ Այդ օրերին Օզդեմիրը պնդում էր, թե չկա որևէ դատական որոշում հայտնում, որ կհաստատեր հայերի ցեղասպանության մասին պնդումները։ Հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցության ղեկավար Բենուա Լյուդգենը իր կուսակցի այս քայլերին ի պատասխան հայտարարեց. Ցեղասպանությունը ժխտող որևէ անձ մեր կուսակցության շարքերում տեղ չունի։ Եվ եթե բելգիական կուսակցության կողմից մայիսի 29-ին կայացված այս որոշումն առաջին օրերին Անկարայում գրեթե աննկատ անցավ, ապա Երևանից թուրքական իշխանություններն ու իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը սկսեցին հանրության ուշադրությունն ակտիվորեն սևեռել խնդրի վրա։ Սկզբում գրավոր հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Թանյու Բիլգիչը։ «Մենք պարզապես ցնցված ենք այս որոշումից, որը հակասում է այն խորը ժողովրդավարական ավանդույթներին, որոնք առկա են Բելգիայում», նշում է թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը հավելելով. «Նման քայլերը կարող են բարդացնել Բելգիայում ապրող շուրջ 220,000 թուրքերի ինտեգրումը տեղի հասարակությանը», կոչ են քանում բելգիական կուսակցություններին և այդ երկրում գործող մյուս բոլոր կառույցներին զերծ մնալ քայլերից, որոնք բևեռացման են հանգեցնում հասարակության ներսում», նշված է թուրքական արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։
Վերադառնանք Հայաստան և տեսնենք, որոնք են ամենաուշագրավ հրապարակումները տեղական մամուլում, թերթերը ընթերցել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը, անդրադառնալով ազգային ժողովի պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի օրերս հնչեցրած աղմկահարույց սպառնալիքին, նշում է, որ բռնաբարությունը լավ բան չի, թեկուզև փոխաբերական իմաստով, օրինակ երբ մարդկանց ուղեղը բռնաբարում են վատ հայերենով, չկարողանալով գոնե մեկ կապակցված միտք արտահայտել։ Հենց այդպես են խոսում պատգամավորներից շատերը, քյաբաբը և օղին այնքան են բռնաբարել նրանց ստամոքսը, որ մարսողական պրոցեսը երևում է նրանց դեմքերին և ակնհայտորեն խոչընդոտում է մտածողության բոլոր դրսևորումներին։ Պարլամենտում հերոսներ, ազգանվերներ, ազատամարտիկներ, ֆիդայիններ պետք չեն, այնտեղ անհրաժեշտ են գրագետ պատրաստված մարդիկ, որոնք կկարողանան հակակշիռ դառնալ գործադիր իշխանությանը։ 168 ժամի փոխանցմամբ մայիսի 31-ին Աբովյան քաղաքի քաղաքապետի թեկնածու Կարապետ Իսրայելյանը դիմել է ոստիկանություն, հայտնելով, որ իրենց ցեցի են ենթարկել։ Նա չի կարծում, որ թեկնածուներից որևէ մեկն է պատվիրել, նրանցից երեքն էլ ինձ համար երեխա են, Էդվինն էլ, Պալաչն էլ, իսկ այդ Վահագնի ապ ու պապերը չեն կարող ինձ 5 մետրից մոտ գալ, բայց նրա կողքին կանգնած է թիկնազորը ու մեկը կարող է նրան շոյելու համար արել է, ասում է Իսրայելյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե այս տարվա առաջին 4 ամիսներին կենտրոնական բանկի հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն մասնավոր տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը կազմել է $198 միլիոն, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի $352,500,000 փոխարեն։ Ռուսաստանից մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը կրճատվել է ավելի քան 2 անգամ, $310 միլիոն հասնելով $148,700,000։ Անդրադառնալով գազալցակայաններում վերջերս տեղի ունեցած պայթյուններին, հայոց աշխարհը վկայակոչում է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության գազասարքավորումների և վառելիքի օբյեկտների տեխանվտանգության փորձաքննության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանին, ով պնդում է, որ պայթյունների ճնշող մեծամասնությունը վարորդների մեղքով է լինում։
Այսօր Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ Գորիսի Սդղի գյոլի ծեսկրտուքից 1 ամիս անց դեռ մեղադրյալներ և կասկածյալներ չկան։ Մեկ որդու աչքի տեսողությունը վնասած, մյուս որդու քիթը կոտրած Զաքարյանների ընտանիքը հայրենիքում արդար քնություն չստանալու դեպքում կդիմի Ռուսաստանի իրավապահներին։ Այժմ նախաքնությունից պարզ է միայն, որ հարցը քնվել է նաև Սյունիքի մարզպետը։ Սիսակ Գաբրելյանն է ամփոփում վերջին ամսում Սդղի գյոլի ծեսկրտուքի հետևանքներն ու արդյունքները։
Գորիսում Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ ծեսկրտուքից 1 աչքի տեսողությունը կորցրած և քթի կոտրված ստացած Հարութ և Մուշեղ Զաքարյանների ընտանիքը հայտարարում է, եթե Խաչատրյանների ընտանիքն անպատիժ մնա, դիմելու են Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը։ Տուժած Զաքարյան եղբայրների մայրը Անահիտ Գալստյանն ազատության հետ զրույցում նշեց. ծեսկրտուքից անցել է ուղիղ 1 ամիս, սակայն մեղավորները դեռ ազատության մեջ են, քրեական գործի շրջանակում առաջխաղացում չկա։
Մենք չենք լռելու, ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, մեծ սրաս Եթե այստեղ գործերը կոծկվի, ես կդիմեմ Ռուսաստանին։ Իմ երեխեքը հավիտ ճտեր չէին։ Ստամում ու մեն ինչ արած, որ Այսօրվա օրը պիտի այդ օրը ընկնի։ Աչքի լույսի ձգտի խեհես բանա։
Սդղի գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած ծեսկրտուկից Հարութ եւ Մյուշեղ Զաքարյանները ճանաչվել են տուժող Արյունալի այս միջադեպից մինչ օրս, սակայն քնչական կոմիտեն կասկածյալների կամ մեղադրյալների մասին չի հաղորդում։ Մինչդեռ Զաքարյանների մայրը վստահեցնում է, ինքը ամուսինը եւ որդիները մի քանի անգամ հարցակմվել են եւ ամեն անգամ ցուցմունք են տվել Մարսպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի դեմ։ Իրավապահներից պահանջել են վերցանել Հարութի հեռախոսազանգերը։
Ցող վերցանեն, ինչի են լռում, ինչի չեն հաստատում, ես չգիտեմ։ Այդքան մարդ մեղ եղել է, ամեն տղայիս գլխին 30-40 հոգով հարձակվել են, հրել են գցել, ինքը գետնի վրա պարկած է եղել ու հարձակվել են քացով, ինչով կարողացել են, էլ մահատներով, էլ մետաղական գործիքներով։
Տիգրան Խաչատրյանն էլ ա եղել։
Հա։
Իսկ այդ 30-40 հոգին ովքեր են, իր աթիկնապահները թե ընկերները։
Իր այդ թափթփուկները։
Այսօր ազատության զրույցում Մարսպետի փաստաբան Մարտին Զիլֆուղարյանի օգնականը տեղեկացրեց, որ ծեսկրտուկի գործով հարցակնվել է նաև Սուրիկ Խաչատրյանը։ Մարսպետը շարունակում է պնդել, որ իր որդին անմեղ է, ծեսկրտուկի վայրում եղել է, սակայն որևէ մեկին չի հարվածել, ավելին փորձել է իրարից բաժանել վիճաբանողներին։
Խաչատրյան, պարոն Խաչատրյանի որդին Տիգրան, մասնակցություն չի ունեցել, նա մենակ բաժանել է Պողոսին եւ Պետրոսին։
Այլ մանրամասներ փաստաբանի օգնականը չհաղորդեց։ Մարսպետի այս ցուցմունքի եւ նախկինում արած հայտարարությունների միջև սակայն որոշակի հակասություններ կան։ Դեպքից 2 օր անց ազգային ժողովում Սուրիկ Խաչատրյանը լրագրողներին վստահեցրել էր, որ իր որդին ծեսկրտուկի հետ որևէ կապ չունի ու այդ օրերին ընդհանրապես գորիսում չի եղել։
Տիգրան ըստեղ է, Տիգրան Երևան մա, Տիգրան ինչ ունի սեղը գյուլմանելու։
Գործի արդար քնություն այլևս չեն ակնկալում նաև մոտ 1 ամիս առաջ նախագահական նստավայրի մոտ 3 ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված որդեգրույս զինվորների մայրերը։ Դեռ 2 շաբաթ առաջ էր քրեական գործ հարուցվել, սակայն ոստիկանների գործողություններից տուժած կանանցից որևէ մեկը մինչև օրս ոչ հարցաքննության է հրավիրվել, ոչ էլ կարողանում է որևէ տեղեկություն ստանալ քնության ընթացքից։ Նաև Բուղադարյանն է զրուցել որդեգրույս մայրերի հետ եւ լսել իրավապաշտպանների գնահատականները։ Որդեգրույս մայրերին բռնության ենթարկելու փաստով քրեական գործ հարուցելուց 2 շաբաթ անց պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում, արդյոք որևէ մեկին մեղադրանք է առաջադրվել եւ կա արդյոք կասկածյալ։ Հատուկ քնչական ծառայության լրությունը թույլ է տալիս կանանց հայտարարել, այս գործով արդարադատություն չի իրականացվի։ Նախագահական նստավայրի առջև բողոքի ցույցի մասնակից ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված կանայք մինչ այժմ ոչ հարցակնության են կանչվել, ոչ էլ առերեսվել ոստիկանների հետ։ Բանակում մահացած Արթուր Ղազարյանի մայրը Իրինա Ղազարյանը պնդում է, սա հաստատեց իր կասկածները, որ իրավապահները գործը կոծկելու են։
Ոչ մի բան, ոչ եկեք, ոչ հարցակնություն, ոչ մի բան։ Չորը ես ասի, նույն ծրագիրն է իրանցը։ Իրան կծկծկե ու վերջ, ու ոչ մի բան չեն անի։
Դեպքից հետո Իրինայի առողջական վիճակը վատացել է, կինը 3 սրտի գանգատով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Որդեգրույս մայրը զայրացած է, ինչ են արել իրավապահները անցած 2 շաբաթվա ընթացքում, այն դեպքում, երբ բռնությունը պատկերող տեսագրություններ կան։
Ամեն փաստերն ունեն, եթե իրան կուզենա 10 րոպե այդ գործը կբացահայտի, որովհետև բոլոր փաստերով նկարված է։
Իսկ ինչու են լռում ինչը։
Լռում են, որովհետև իրան ծեր չի տալի, եսօր ասեմ իրան սեփականությունն է դա, իրան սեփականությունն է։ Մենք պետական ոչ մի բան չունենք, քանի գոյություն ունի Սերժ Սարգսյանը, Գևորգ Կոստանյանը, Սերյան Օհանյանը, հնչական բաժինը, մեր ժողովրդի վիճակն էլ էստի լինի։
Այն, որ ոստիկանների գործողությունների իրավաչապությունը քննող իրավապահները լռություն են պահպանում եւ չեն իրազեկում, թե ինչ փուլում է գտնվում քննությունը, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին չի զարմացնում, բացահայտումն իրեն ձեռնոցու չէ, անցած տարիների փորձն է թույլ տալիս նման եզրահանգում անելու։
Պետք է անպայման լուրջ նախաքննություն վարվեր, որովհետև տեղի ունեցել, կարծում եմ, Հայաստանի պատմության մեջ ծանրագույն հանցագործություններից մեկը խաղաղ պայմաններում զոհված ծառայողների մայրերին, սևազգես մայրերի նկատմամբ բռնություն եւ ուժեղ կիրառել։ Ես կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները երկրի քաղաքական իշխանության հենց պահանջով պետք է շատ արագ հարուցեին քրեական գործ եւ արագ նախաքննեին, բայց մեր իրականությունը ցույց է տալիս, որ մեր իշխանությունները շատ կարողանում են օպերատիվ լինել եւ արագ քրեական գործեր հարուցել, երբ որ խոսքը վերաբերում է դիմադիր գործիչներին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այս ժամի հեռարձակումը, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին, հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրչյանը։
Thank you.